Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag på første søndag i advent står skrevet i Lukas evangeliet, kapittel 4, der vi skal lese fra det 16. til det 22. verset. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde får synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de. Amen. Og vi ber: kjære Gud, himmelske Far, vi takker for ditt ord og ber om at du må skrive det inn i hjertene våre. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Når en ny statsminister, eller president, eller ordfører, eller kanskje en viktig direktør nettopp er blitt utnevnt, da er det vanlig at vedkommende holder en offentlig tale som uttrykker hva som er visjonen og hva som er planer og mål for den kommende tida. Og en tale som liksom får satt den rette tonen for det som nå skal begynne. Og litt på samme måte er det med de ordene Jesus sier her i prekenteksten vår på første søndag i advent, helt i begynnelsen av et nytt kirkeår. Bare noen uker tidligere så er Jesus blitt salva med hellig ånd og kraft ved dåpen i Jordan elva hos døperen Johannes. Han er om lag 30 år gammel. Han er helt i begynnelsen av sin offentlige virksomhet. Apostelen Peter sier i en tale at det var dette som skjedde. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 10. Og nå er han altså kommet til Nazaret, landsbyen der han var oppvokst, og han er i synagogen, som alltid, på sabbaten. Og når han blir bedt om å komme fram og lese fra skriften, da er det jo slett ikke på måfå. Han slår ikke bare opp en plass litt sånn tilfeldig. Nei, det er gjennomtenkt, og det er velvalgte ord. Når han leser: «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg.» Det var det som nettopp hadde skjedd i Jordan elva. Herrens ånd var kommet over han i form av ei due. Og han var blitt salva til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Disse ordene hadde Jesaja fått fra Gud og skrevet ned ca. 700 år tidligere. Det handler om frelserkongen Messias, som Gud hadde lovt å sende, og hva han skulle gjøre. Det var ikke så mange ord, det var ikke en lang tale Jesus leste, det var bare et par vers, før han rullet bokrullen sammen og satte seg ned, mens alle så på han og ventet på en kommentar til teksten, en utleggelse av disse versene. Og så er altså det første han sier, at i dag var denne profetien blitt oppfylt mens de hørte på. Ordrett står det i ørene deres. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt i ørene deres. Ja, sånn er det når evangeliet blir forkynt for oss. Da er det fysiske lydbølger som når oss inn. Det er Guds ord som når oss inn i ørene våre med fysiske lydbølger. Det gjorde inntrykk der i synagogen. Folk undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. De roste Jesus. Men de kjente jo han som Josef, sin sønn. Han hadde vokst opp der i landsbyen. Han hadde sprunget rundt og lekt med de andre guttene og jentene. Hvordan kunne han si noe sånn? Mente han virkelig at profetien handler om han selv? Ja, det var visst det han mente. Det er en del i vår tid som hører disse ordene, og som forstår det sånn at Jesus her gir et løfte om en slags revolusjon, en fredelig, ikke voldelig revolusjon som skal føre til en ny sosial verdensorden her i denne tidsalderen. Undertrykte skal bli satt fri, står det. Fattige skal ikke lenger måtte være fattige. Fattigdommen på jorden skal utryddes. Og ingen skal lenger være undertrykte. Så ordet blir forstått helt direkte og bokstaveligt, som om de handler om den ytre fattigdommen og den ytre undertrykkelsen som det finnes så mye av her i verden, i dag som alltid før. Frigjøringsteologi kalles dette. Det var en teologisk retning som vokste fram blant politisk radikale kristne i Latinamerika fra slutten av 1960-året. Disse folket var kritiske til makthaverne i samfunnet som undertrykte folk, og de var inspirert delvis av marxistisk tankegods. Men var det egentlig noe sånt Jesus var kommet for å rope ut? Var det virkelig dette som var det gode budskapet for fattige og fanger og undertrykte? Er det dette Jesus har å si til oss som lever nå i dag? At han gjennom oss, med vår hjelp, vil kjempe gjennom en forvandling av samfunnet med sosiale rettferdighet for alle undertrykte grupper? Hvordan var situasjonen da Jesaja, ca. 700 år tidligere, skrev de ordene som Jesus sa gikk i oppfyllelse i ørene deres den dagen? Ja, Guds folk den gangen, de hadde stadig i lengre tid gjort opprør mot Gud. De var åndelig blinde og likegyldige, og de levde i synd. De drev av Guds dyrkelse, og så videre. Og derfor hadde Gud latt den store naboen i øst, assyrerne, invadere landet deres og plundre og herje og ta folk til fange og bortføre dem. Men ved et stort mirakel så berger Gud byen Jerusalem fra undergangen i år 701 før Kristus. Gud viste at det er bare han som kan redde folket fra synda og konsekvensene av synda. Etter Jesajas tid så ventet nye invasjoner og plundring og nød, og tempelet i Jerusalem ble lagt i grus, vet vi. Folk ble tatt til fange, bortført til Babylon. Men en gang så skulle de bli satt fri igjen og få komme tilbake. Profeten Jesaja brukte kjente bilder fra samtiden for å fortelle om en større sannhet, en djupere virkelighet. Messias skal en gang komme og ta et oppgjør med synda, som jo er den underliggende årsaken til all denne nøden. Og han skal rope ut et nådens år fra Herren, står det. Uttrykket et nådens år. Det henspilte på en ordning som de hadde i gamle Israel, der hvert 50. år var et helligt jubelår. Et frigivelsesår, da gjeld ble strøken ut, og de som var blitt slaver på grunn av sin store gjeld, de ble frie, og de fikk komme tilbake hver til sin eiendom og åker og hus. Detta står det om i tredje Mosebok. Jesaja mener ikke at det skal komme et sånn jubelår når Messias kommer, men han bruker det som en bakgrunn, et bilde, for å fortelle om hva den kommende Messias skal gjøre. Det er en annen slags jubelår. Han skal rope ut et nådens år fra Herren. Han skal nemlig berge fattige syndere som er åndeligt blinde og hjelpeløse. Hjelpeløse fanger og slaver og undertrykte. De er fanger og slaver og undertrykte på grunn av sin store syndeskyld. Og han skal rope ut et nådens år for alle disse synderne. Det var det Jesus altså leste fra Jesaja kapittel 61. Noen kapitler tidligere i Jesaja 53, der leser vi jo nærmere om Messias og hans oppdrag. At han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Og det er derfor han kan rope ut et nådens år. Og alt det andre herlige som han roper ut. Et godt budskap for fattige, at undertrykte skal bli satt fri. På Jesu tid så var det jo den romerske okkupasjonsmakten som styrte i Judea og Galilea og Samaria. Mange i landet var fattige, og de følte seg ufrie og undertrykte. De måtte betale skatt og avgifter til romerne. Det var veldig sure penger, syntes de. Og bevepna romerske soldater stod klare til å slå ned alle tegn til opprør mot keiseren. Gjorde Jesus noen forsøk på å jage ut romerne? Nei, han sa i grunnen svært lite om romerne. Han var kommet for å kjempe imot en annen okkupasjonsmakt, nemlig djevelen, den vonde fienden, som hadde gjort hele menneskeslekten til slaver under synd og død. Jesus var kommet for å gi en virkelig og evige befrielse fra denne fangenskapen og undertrykkelsen. Jesus forkynte om Guds rike til alle slags folk, både fattige og rike, både Nikodemus og tolleren Zacchaeus, begge de var rike. Og han underviste store mengder med helt vanlige, fattige folk. Han hjalp en romersk offiser, som hadde en tjenestegutt som var alvorlig syke. Jesus helbredet gutten. Han gjorde ikke forskjell på folk, på fattige og rike, eller hva slags sosiale status de måtte ha. For poenget er jo at alle sammen var og er fattige syndere. Og Jesus var kommet for å forkynne et godt budskap for alle disse fattige. Vi som lever her i Norge i et ganske fritt og demokratisk land, vi er jo rike i forhold til de fleste andre i verden. Men poenget her er at vi er alle sammen arme, fattige syndere. Vi er fattige på liv med Gud. Å være fattige i Guds øyne, det er å mangle den rettferdigheten som han venter, som han forventer og krever av oss. At vi skal være hellige og gode i tanker og ord og gjerninger i alt vi gjør. Og hvis ikke, så står vi i gjeld til Gud. Og det er det som er situasjonen. På grunn av synden i oss, så står vi i en svær gjeld til Gud. Og vi har ikke mulighet for å betale. Vi har ingenting, vi har ingen egen rettferdighet å komme med. Vi er konkurs. Av naturen er vi åndelig blinde, som ikke ser sannheten om oss selv, og sannheten om Gud. Synden og gjør det mørkt i livet vårt. Og selv kan vi ikke gjøre det lyst, vi kan ikke slå på en bryter. Vi kan ikke gjøre oss selv åndeligt sjående. Det går ikke. Av naturen er vi skilt ifra Gud, og vi er slaver under synden. Vi er fanget i oss selv, i vår egen synd, og konsekvenserne av synden, som jo er forgjengelighet, og lidelser, og sykdom, og smerter, og sorg, og nød, og død, og en evig fortapelse. Det er en elendig tilstand. Den er mye verre enn noen egentlig kan forstå. Vi trenger å bli satt fri. Og vi sukker, og vi strever, og vi bærer tunge byrder, og dårlige samvittigheter tynger oss ned, og tanken på døden kan gjøre oss redde. Men nå, ved starten av et nytt kirkeår, så forkynnes det gode nyheter, et gledesbudskap for alle fattige syndere. Når evangeliet forkynnes, ja, da er det Jesus som kommer til oss. Menneskesønnen, Guds sønn, har kommet til oss med budskapet om redning, frelse, frihet og en annerledes rikdom. Med sitt eget hellige liv og med sin uskyldige lidelse og død på korset som våre stedfortreder, ja, så har Jesus satt oss fri fra syndens skyld og makt og dødens og djevelens makt. Er ikke dette Josefs sønn, spurte de i synagogen i Nazaret. Jo, i slektsregistrene så var Josef oppført som faren. Josef hadde fått et stort ansvar med å oppfostre og forsørge gutten, men han var ikke den biologiske faren. Hvis Jesus hadde vært Josef sin biologiske sønn, da hadde Jesus selv vært en synder på grunn av arvesynda. Da kunne han ikke ha blitt frelseren våres. Budskapet fra Gud til Maria, hun som lurte på hvordan det kunne gå an at hun skulle bli mor når hun ikke hadde vært sammen med noen mann. Budskapet var at den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Ja, han ble regnet som Josef sin sønn, men han var faktisk Guds hellige sønn, og han var Maria sin sønn. Han er både Gud og mann i en person. Og det måtte han være for å kunne være stedfortrederen for oss alle og befri oss ifra synd og død. Derfor var det ikke noen slags tomme programtale Jesus leste, men det var helt ekte og sant. Da han leste at han var salva til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg, Herren har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syne igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Når statsminister og presidenter og andre sånne holder den slags programtaler ved sin tiltredelse i embetet, da er det jo slett ikke sikkert at det de snakker om og det de ønsker virkelig kommer til å skje. De gjør vel ofte sitt beste for å sette det ut i livet, det de sa i programtalen, men Jesus, han har gjort alt det han sa i den korte talen han leste opp. Ja, den gikk i oppfyllelse der og da, mens de hørte på. For nå var han jo kommet, han som profeten hadde forutsagt, og nå sto han der og forkynte dette gode budskapet til fattige. Og senere så har det budskapet gått i oppfyllelse igjen og igjen, og fortsatt nå i dag går det i oppfyllelse i ørene på oss. Når vi er samlet her i Guds hus og hører forkynnelsen fra Guds ord. Forkynnelsen om at Jesus har steget ned fra himmelen og blitt menneske, at han virkelig for vår skyld ble fattig da han var rik. Han var jo egentlig så rik, men så ble han fattig for at vi skulle bli rike ved hans fattigdom. Han har gitt oss sin fullkomne rettferdighet, vi får eie den ved trua. Han har betalt hele gjelden vår. Han har gjort opp for all vår synd. Han har slettet ut gjeldsbrevet vårt på korset. Vi har fått tilgivelse. Han har løst fangelenkene våre. Ved evangeliet, det gode budskapet som han forkynner, så gjør han det lyst i hjertet vårt. Vi som var åndelig blinde, vi blir sjående. Han opplyser oss i sjel og sinn med sitt ord. Så vi ser at Jesus virkelig tok min plass, som min stedfortreder, jeg som var undertrykte. Han bar den knusende tunga syndebyrda vår på sine egne skuldre. Den tynga han ned hele verdens synd. Han var så undertrykte. Han døde, han ble begravet, han sto opp igjen den tredje dagen. Han har seiret over døden og djevelens makt. Og nå kommer han til oss i dette nye kirkeåret, i begynnelsen av året, og sier: kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Han roper ut et nådens år fra Herren. Et nådens år fra Herren. Ja, det er jo hele den perioden som begynte med hans første ankomst. I hele denne tida som har gått siden da, så har han forkynt evangeliet, det gode budskapet for fattige. Han har gitt fanger frihet og gitt blinde synet igjen. Han har satt undertrykte fri. Dette evangeliet er Guds kraft til frelse. Og evangeliet, det overrekker til oss alle disse velsignelsene, sånn at de blir våre ved trua. Vi får bare ta imot alt sammen, helt gratis. Det gjør en stor virkning. Blinde blir sjående. Undertrykte blir fri. Fanger blir satt fri av dette evangeliet. Jesus var altså ikke kommet for å få i stand noen slags sosial revolusjon, eller å kaste vekk noen ytre verdslige okkupasjonsmakter. Derfor er det heller ikke den kristne kirke sitt oppdrag i dag å prøve å løse alle sosiale problemer i verden. Nei, oppdraget til kirke er først og fremst å forkynne det herlige evangeliet til frelse for sjeler som står i fare for å gå fortapt. Uansett om det er det som først og fremst er oppdraget, så skal vi jo, vi som er kristne, vi skal jo likevel ikke lukke øynene våre for medmennesker i nød. Vi skal hjelpe vår neste etter evne. Selvsagt skal vi det. Og så vet vi jo at en gang ved Jesu gjenkomst, da skal Gud skape en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Der rettferdighet bor. Og da er det over og ut med all synd og alle syndens konsekvenser, sykdom, lidelser og nød, vold og krig og død. Da er det vekk med alle sånne ting. Det gamle er forbi. Se, jeg skaper noe helt nytt, sier Gud. Så vi har mye å se fram til. Det som venter oss ved Jesus sin andre advent, hans andre ankomst, hans gjenkomst. Gud være takk og lov. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Vi takker deg, kjære Jesus, for det herlige budskapet du møter oss med nå ved begynnelsen til et nytt kirkeår. Vi takker deg for at du ennå ikke er lei av oss, at du fortsatt ved evangeliet vil regjere over oss og lede oss og hjelpe oss og fornye oss stadigt om og om igjen gjennom evangeliet i ord og sakrament. Vi takker deg for denne store gave. Amen.